Davido maljunigis kai atingis suffician agion, kai li faris Salomonon sian filon, regio super Israelo. Kai li convenigis ciuin estroin de Israelo, kai la pastroin kai la levidoin, kai estis calculitae la levidoi de la agio de 30 jaroi kai pli, cae montrigis che ilia nombro, calculante ciuin capoin de viroi, estis 38,000. El ili, por administri la servadon de la domo de la etenulo, estis 24,000. Da officistoi cae iugistoi estis 6,000, 4,000 podegistoi, cae 4,000 glorantoi de la etenulo per instrumentoi, ciuin mi faris por glorado. Cae Davido dividis ilin en classoin lau la filoi de Levi, Gershono, Kehato, cae Merari, la Gershonidoi, Ladano, cae Shimei, la filoi de Ladano, la cefo Jehielo, Zetamo, cae Joelo, 3. La filoi de Shimei, Shelomito, Chazielo cae Harano, 3. Tio estas la cefoi de patrodomoi de Ladano, cae la filoi de Shimei, Jachato, Zina, Jeusho, cae Beria. Tio estas la filoi de Shimei, 4. Jachato estis la cefo, Zina estis la dua, Jeusho cae Beria havis ne multe da infanoi. Tial ili ce la calculado presentis unu patrodomon, la filoi de Kehato, Amramo, Yitzaro, Hebrono, cae Uzielo, 4. La filoi de Amramo, Aarono cae Moseo. Aarono estis apartigita cae sanctigita por la plei sancteio, li cae liae idoi por ciam, por incensadi antau la eternulo, por servadi al li, cae por benadi en lia nomo eterne. Moseo estis homo de Dio, cae liae idoi estis alcalculitae alla tribo de Levi, la filoi de Moseo, Gershomo cae Eliezero, la filoi de Gershomo, Shebuelo estis la cefo, la filoi de Eliezero estis Rechabia la unua, aliaen filoin Eliezero ne havis, sed Rechabia havis tre multe da filoi. La filoi de Yitzharo, Shelomito, la unua. La filoi de Hebrono, la unua estis Jeria, la dua estis Amaria, la tria estis Jachazielo, la quara estis Jekameamo. La filoi de Uzielo, Micha, la unua, cae Yishia, la dua. La filoi de Merari, Machli cae Mushi, la filoi de Machli, Eleazaro cae Kisho. Eleazaro mortis, cae li ne havis filoin, sed nur filinoin, cae ilin prenis al si la filoi de Kisho, iliae cusoi, la filoi de Mushi, Machli, Edero cae Jeremoto, 3.